In die Bybelstudie waarmee baie van ons Bybelstudiegroepe besig is oor die Evangelie van Johannes, gaan ek vanoggend uit Johannes 5 lees. Daar is al gepreek oor die tweede deel van hierdie Evangelie, so hoofstuk 5. Maar die eerste deel, vers 1 tot 17, gaan ek vanoggend lees. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, dis van vers 1 af, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop. Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Ons lees tot hier. Ons teksvers is die vraag wat Jesus vir hom vra in hoofstuk vers 6. Wil jy gesond word? En dan vers 7. Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in beweging kom nie, terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Van julle het dit dalk nou opgetel, toe ons hierdie deel gelees het, dat in die 83 vertaling, is hier nie vers 4 in nie, daar is vers 3, en dan vers 5, en voor vers 5 is daar een voetnoot met 'n D gemerk, en as jy nou onder gaan lees, en dit kry jy nou die vers 4 in die 53 vertaling, sommige manuskripte voeg hierby, wat gewag het dat die water in beweging kom. Van tyd tot tyd het die engel van die Here in die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. Goed, moet ons dit nou uitlaat of nie? Ek dink die antwoord lê daarin as 'n mens gaan kyk na watter manuskripte die verskillende vertalings gebruik het. Persoonlik sou ek sê, ons moet die ou vertaling se deel hier byvoeg, want dit gaan daaroor dat dit 'n engel van die Here is, boodskapper van die Here, wat hierdie water geroer het, en die water, se krag lê nie die krag van genesing lê nie in die water nie, maar in die feit dat die Here dit so beskik het. Daarom dink ek ons voeg dit by en ons hou dit soos wat die 53 vertaling dit het. Maar net terloops, liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, om heeltemal alleen op aarde te wees is baie erg. As jy geen familie het nie, as jy nie vriende het nie, mens kan jou dit byna nie indink dat daar sulke mense is nie. Daar is niemand met wie jy jou vreugdes kan deel nie, daar is niemand met wie jy jou probleme en jou hartseer kan deel nie. Die Afrikaanse spreekwoord wat sê, gedeelde smart is halve smart, en gedeelde vreugde is dubbele vreugde, kan jy nie beleef nie, want jy is alleen. Gaan lees maar in Prediker, daar sê die Prediker in hoofstuk 4 se einde, in die begin van hoofstuk 5, dat twee beter is as een, en dan beskryf hy die voordele daarvan, dat twee mense beter is as een, en hy gee ook 'n klompie redes en motiveringe daar, en dan hier noem hy sommer 'n ding hier aan die einde van die deel in Prediker 5, waar hy sê, 'n drie dubbele touw breek nie makkelijk. Ons weet dat 'n touw en 'n kabel is gevleg uit 'n klomp dunner kabeltjies en touwe. En dit maak hom sterk. En eintlik sê die Prediker met hierdie beeld van 'n drie dubbele touw, sê hy, twee is beter as een. Van die begin af is dit so, daarom het die Here in Genesis 1, lees ons dat die Here vir Adam 'n hulp gegee het. Iemand om by hom te pas. En toe die Here daar gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. So alleenheid is nie 'n goeie saak nie. En ek gee vir hom 'n hulp wat by hom pas. En nou lees ons hier, dat hierdie man vir Christus sê, meneer, ek het niemand nie, om my in die water te sit, wanneer dit in beweging kom nie. Daar's niemand nie, niemand wat my kan help nie. En hierdie klag van, ek het niemand nie, hoor een mens baie keer in die lewe. Mens hoor dit, byvoorbeeld, wanneer iemand een levensmaat, een man of een vrou verloor het, na baie jare van saamwees. Ons hoor dit wanneer, soos nou gebeur het, drie van ons lidmate, een oupa gesterf het, vir wie hulle baie lief is. Nie so erg om te sê, nou het ons niemand nie, hulle het nog steeds hulle ouers. Ons hoor dit, wanneer mense, man en vrou, skei, geweldige eensaamheid wat oor een of beide die partye kom. Ons belewe dit wanneer kinders of 'n kind beide ouers en sy hele familie verloor. Daar's niemand nie. Ons hoor dit as 'n man of 'n vrou hulle werk verloor. Almal het my nou uitgeskop. Ons hoor dit by 'n seun of 'n dogter, kind, wat uit haar huis verstoot word. By jong mense wat nie vriende het nie. Baie keer kinders op skool. Ek het niemand nie. Siek is, kla dikwels, ons het niemand nie. En so sien ons, liewe broeder en suster, dat eensaamheid, en om alleen te wees, is nie net 'n probleem van vandag. Ons lees daarvan ook in die Bybel. Johannes beskryf vir ons hier, baie duidelik, hoe 'n eensame man, vir 38 jaar al daar in sy alleenheid lê, by die bad van Bethesda. Niemand help hierdie ellendige sorg, mens wat sorg nodig het nie. Niemand help hom, niemand gee vir hom om nie. Trouwens, hy beskryf dit self, as die water in beweging kom en ek moet soen toe gaan, dan is daar 'n klomp ander wat storm en hulle is altyd voor my en hulle gee nie vir my om nie, hulle druk my weg, ek het nie 'n kans. Al lê ek al 38 jaar hier. Niemand gee vir hom om nie, totdat. Wat is die totdat? Luister wat staan daar. Jesus het hom sien lê, en geweet dat hy al baie lang siek was. Totdat die seun van die mens hom oor hierdie man ontferm het. Dis die aangrypende, liewe broeder en suster. Totdat Christus by hom kom. En ek en jy weet dat eensaamheid werk baie keer moedeloosheid in 'n mens. David sê in Psalm 142, se derde vers, ek gaan nou die beruimde deel lees, hy sê, daar is nou vir my geen toevlug meer nie, en niemand sorg vir my nie, Heer. Geen toevlug, niemand sorg vir my. Meneer, ek het niemand nie. Het jy al so gevoel, liewe broeder en suster, in jou omstandighede? Ek het niemand nie. Kom ons kyk nou 'n bietjie. Die eerste plek is dit 'n kreet van hulpeloosheid. Nou kan jy begin volg in die doppertsopper, die deel wat daar oor die preekskets. Kreet van hulpeloosheid. Nou dit word bereken, dis waarskynlik so dat hierdie man, wat daar by die bad van Bethesda gelê het, ongeveer 70 jaar oud was. Vir meer as die helfte van sy lewe, 38 jaar, het hy daar langs daardie bad gebly, totdat Christus hom daar gekry het. Al die jare is hy vergeet, al die jare was hy alleen in die wêreld daar. En let op, wanneer het dit gebeur dat Christus by hom kom? By 'n feesdag. En hierdie bad van Bethesda, die naam Bethesda beteken huis van genade. In die Aramees, oorspronklike Aramees, waar hierdie naam vandaan kom, beteken dit die huis van die olyfboom. Met 'n spesifieke simboliek daaraan verbonde. Olyfolie is as medisyne gebruik. Belangrike plek wat olyfolie in die godsdienst van die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament, by die salwing van konings gebruik is, en ook vir medisinale redes. Huis van olyfolie, medisyne, genade. En op hierdie feestdag is daar niemand wat vir hom 'n bietjie feestelikheid, 'n bietjie geluk, 'n bietjie vreugde gee, daar waar hy lê nie, behalwe die seun van die mens. Dis nou interessant, hoofstuk 5 begin met hierdie woorde, hierna was daar weer 'n fees van die jode. Watter fees dit precies was, word nie vir ons gesê nie. Sommige sê dit was die Purimfees. En die Purimfees was 'n fees waar mense vir mekaar geskenke gegee het. En dan, op hierdie fees, is die volk se redding herdenk. Maar nou 'n besondere redding. Hierdie redding wat by die Purimfees herdenk is, is nie die redding van die volk uit Egypte, die hele pad deur die woestyn nie. Dis die redding wat plaasgevind het, waarvan ons lees in die boek Ester. Nou ken ons mos die geskiedenis in die boek Ester, dat die koning het 'n bevel uitgevaardig, dat alle jode op 'n bepaalde dag doodgemaak sou word. En dan ken ons die geskiedenis, hoe die Here vastie uit die paleis uit, die koning se vrou, koningin, laat verwyder het op 'n spesifieke manier, en hoe Ester koning geword het, en hoe die Here haar na oom gebruik het, tot die redding van die volk. So op die Purimfees is die boek Ester gelees, om daar die volk te herinner aan wat die Here in daardie omstandighede gedoen het. Party mense sê dit was die Pasga. Dit word nie gesê nie, nou die Pasga dui ook op die redding uit Egypte. Ons onthou die woord Pasga beteken oorspronklik verbygaan, die Engelse Passover, dat die Here die doodsengel verbygestuur het, daar waar die bloed van die offerdiere aan die kozijn gesmeer was. Hoe dit ook al mag wees, hierdie fees, wat nie vir ons beskrywe word, watter fees nie, kan ons aanneem dat dit waarskynlik een fees was waarop die volk van die Here die redding van die Here uit spesifieke omstandighede herdenk het. Een vrolike volksfees was die Purimfees, so het ons gehoor, waar hulle vir mekaar iets gegee het, geskenke en so meer. En nou is daar vir hierdie man, verlamde man, nie eers 'n bietjie tyd nie. Nie 'n geskenk nie, nie 'n bietjie liefde nie, heeltemal alleen. Dis verskriklik. Nou is daar ook 'n ander kant van eensaamheid, liewe broeder en suster. Daar is ook 'n eensaamheid wat jou eie skuld kan wees, wat nou nie by hierdie man die geval was nie. Nou wat is eensaamheid wat as gevolg van jouself en jou eie dade en jou eie optrede is? Dink aan 'n misdadiger, wat 'n misdaad gepleeg het, gevonnis is, en in die tronk is. En vir die eerste tyd, baie keer as hulle in die tronk oortree, in eensame afsondering, toegesluit word. Dit is een voorbeeld. Een ander voorbeeld, en daarop wil ons concentreer bietjie vandag. Mens kan ook eensaam wees, as jy liefdeloos is. En as jy nie in staat is, om jou naaste lief te hê, soos wat die Here vir jou sê nie. As jy nie in staat is om jouself en jou lewe verander te gee nie. As jy altyd foutvinderig is met ander mense en ander se idees. As jy jou terugtrek na beproewinge in jou lewe, kan jy eensaam raak. Ons weet nie hoe hierdie man waarvan Johannes skrywe verlam geraak het nie. Ons weet wel dat sy ellende groot is en dat dit nie sy eie skuld was nie. Sy geval was hopeloos. Hy lê daar by die bad. So hoopvol, maar toch sonder hulp. Alleen kom hy nie betyds by die water nie. Dit duur al vir 38 jaar. Nou kan jy dink hoe moedeloos hy was. Verwaarloos, daar lê hy. Niemand help hom nie. Kan jy jou indink, liewe broeder en suster, wat teleurstelling hierdie man elke keer as die water geroer word moet ondervind? Ander is altyd voor hom in, is nooit betyds nie. Daar lê hy. Nou sien ons nog 'n interessante ding, hierdie bad van Bethesda, hierdie bad van die olyfolie, of van genade, was nie net maar 'n gewone bad nie, en dit was by die skaapspoort in Jerusalem, die hek of die poort, na die mark toe waar skape, hoofsaaklik skape, maar ook ander diere verkoop is, hy was daar naby. En Israel is 'n baie warm land, woestyn, ons weet dit. En daarom was baddens baie belangrik, om jou skoon te kry na die stof, die hitte en die sweet. En jy kan eintlik sê, dit was 'n swembad, die Engelse woord pool, 'n groot bad. En nou was dit nie maar net 'n bad daar in die oopte nie. Ons het geleer, hier staan, dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het. 5 pilaargange. 5 pilare, aan die een kant, aan die ander kant, dalk die dak aan die gebou vas, gange, met 5, met pilare, 5 van hulle. En hierdie pilaargange, was die simbool van die kultuur van die dag. Word gesê dat die geleerdheid, kom ons sê dit in vandagse tyd die wetenskap, die argitektoniese skoonheid, die kunste, is ook daar beoefen, daar by die bad, en daar die kultuur, die lewe van die Jode, wat daar ook na vore gekom. Augustinus praat van die 5 pilaargange, as die 5 boeke van die wet, simbolies, dat die wet van Moses, in die Ou Testament die redding gebring het, soos geglo, en later met die koms van Christus, is geleer, maar jy kan nie deur wetsonderhouding in die hemel kom nie, jy kan nie, dis waar teen die Sadduseërs en die Fariseërs in opstand gekom het, omdat Christus heeltemal anders kom leer het, Christus kom sê het, nee, nie deur die wetsonderhouding, maar deur die geloof in my. En nou sien ons selfs hierdie pilaargange, hierdie hoogtepunt van die kulturele lewe van daardie tyd, bring vir hierdie man niks voordeel nie. Al lê hy daar in die skadu van die kulturele wonders wat daar plaasvind, bly hy 'n ongelukkige man. Weet jy, liewe broeder en suster, ons sien dit ook vandag. Hoeveel mense wat alles besit, raak eensaam. Wat hulle toevlug tot drank en dwelms neem, ook op kampus belewe ons dit. filmsterre wat alles het wat hulle wil hê. Ongelukkiges en in hierdie afgelope week of 10 dae weer 'n baie bekende man in Amerika selfmoord gepleeg. Ryk en tog ongelukkig. Liewe broeder en suster, kinders, alleen as ek met ware vrede in die Here lewe, kan ek gelukkig wees. Calvin sê, ek kan myself nie ken, as ek God nie ken nie. En ek kan God nie ken, as ek myself nie ken. Sien jou belangrik is jou omgang met die Here se woord in die Bybelstudie. Die eensaamheid in jou lewe word verbreek. 'N gelowige het ook die versekering daarvan dat die Here se gees binne in hom is. En dan staan dit so om vir ewig by hom te wees. Hierdie klag is in die tweede plek 'n klag teen die naaste. Die man was nie net vergete nie, getrou aan die selfsug van die mens, stamp die een, die ander een op sy, om eerst in daardie water in te kom. En hy beskryf dit, hoe Christus met hom praat, en kyk, hoe het Christus met hom gepraat? Wil jy gezond word? Is eintlik 'n oorbodige vraag. Natuurlik wil hy gezond word. Hy wacht dan al 38 jaar om gezond te word. Dan sê hy vir Christus, het niemand mag my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aan sukkel, kom daar iemand anders voor my in. Getuig van liefdeloosheid van een mens teenoor die ander. Gestel nou maar, daar was iemand wat nog net 'n jaar daar gewees het, of korter, en hy was nog so in staat om vinnig by die water te kom. En hy kom daar in en hy is genees. Hoe moes die 38, die ou wat 38 jaar daar gelê het, toe nie gevoel het? Het is onregverdig. Daar is niks regverdig in hierdie lewe nie. Kyk hoe maak my naaste. Die Here help my nie. Kyk hoe maak my naaste met my. Geen naaste liefde nie. Liefdeloosheid van een mens teenoor 'n ander. En dan kom Christus en hy gee die liefdesgebod. Jy moet God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Wat het Christus gedoen? Hier in hierdie gebeure, hy het van die fees af weggegaan. Hy het eintlik vir daardie fees Jerusalem toe gekom. Om die inhoud van die fees, onthou die Ou Testamentiese feeste, wys alles heen na die redding wat in Christus in sy volheid gekom het. Hy los die fees en hy gaan na hierdie man toe. By eensame siek man gaan staan hy. En weet jy, liewe broeder en suster, dit was boonop ook nog die Sabbatdag. En daar verlos hy hierdie man van sy jarelange siekte en nood en gaan kyk na die woorde. Hy het oombliklik gezond geword, vers 9. En hier sien ons hoe Christus hierdie man uit sy liggaamlike nood red, terwyl die naaste nie eintlik vir hom omgegee nie. En dan later, dan is hierdie man in die tempel, en daar in die tempel gaan sê hy vir die mense dat dit Christus is wat hom genees het. En nou sien ons weer twee goed saam met mekaar. Liggaamlike geneesing, maar ook die geestelike geneesing. Christus sê toe vir hom daar in die tempel, jy moet nou nie weer sondig. Ons moet nie daarin aflei dat hierdie man se siekte was, omdat hy gesondig het. Dit kan ons nie sê. Nou leer Christus vir die mense wat daar saam met hom is, wees jou naaste. Op 'n keer vra Christus vir die skrifgeleerdes, wees die naaste van die een wat deur die mens, deur die rowers oorval word langs die pad. Wees die naaste. Onthou die barmhartige Samaritaan. En dan antwoord Christus self, hy wat barmhartigheid bewys, gaan en doen jy ook so. Die Bybel is vol daarvan. In Galasiërs 6 lees ons, laat ons dan terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen. Galasiërs hoofstuk 6 vers 10. 1 Johannes 3, wie sy broeder sien gebrek lê en sy hart vir hom toesluit. Hoe bly die liefde van God in hom? Barmhartigheid, liewe broeder en suster, is om te doen. Geloof, sê Jakobus, is om die geloof te gaan uitleef. Wys my jou geloof uit jou dade. En weet jy, ek en jy hoef nie plek te soek waar ons dit kan doen nie. Ons kan dit hier op campus doen. Ons kan dit in ons eie gemeente doen. Deur 'n bietjie 'n oog te hê vir mense in nood. 'n Oog en 'n oor. En dan nie self die eer toe eien vir die hulp nie. Die hulp kom van die Here. In hierdie man se lewe sien ons liefdeloosheid en selfsug by ander mense. Selfsug, die eie ek, wat een van my drie doodsvyande is. So ken ek en jy die lewe. Baie keer gebeur dit dat selfs Christene teenoor mekaar so optree. Maar weet jy, as so iets gebeur met 'n lam man, gebreklike man, dan skreeu dit ten hemel, 'n aanklag. Derde plek is dit ook 'n noodkreet. Eensaamheid, liewe broeder en suster, is iets vreesliks. Al is dit die persoon se eie skuld, moet ons hom nog help. Wie van julle het nie tog in jou hart meegevoel belewe toe die 18-jarige seun wat sy ouers en sy suster vermoor is, hierdie week gevonnis is. Maak nie saak wat hy gedoen het nie, dit is erg. Die straf is reg. Het jy jou 'n bietjie in sy posisie ingedink? By wyse van voorbeeld moet ons nou sê, ja, gaan maar dood in die tronk. Ek en jy moet ook vir hom bid. Christus verlaat op die feesdag, die feesvreugde, om by 'n eensame, siek man, wat 'n noodkreet het, te help. En dan leer Christus self, ek het gekom om te dien. Hy sê, gesondes het die dokter nie nodig. Bedoelende ook op geestelike gebied, nê? Christus vra, wil jy gesond word? Ons het dit reeds gelees. Ek het niemand nie. En dan gee Christus homself. Hy maak hom gesond. En hy gee homself later. Nie net vir daardie man se sonde nie, maar ook vir my en jou sonde. Christus gee 'n opdrag dat ek en jy 'n oog moet hê, oop oog moet hê vir die nood. Dit is 'n geweldige aanklag teen die kerk en die Christendom as ons hoor iemand sê, ek het niemand nie. Geweldige aanklag teen ons en ek sluit myself daarby in. As ek hoor van iemand in nood en ek het so geleef dat ek dit moes optel en ek het nie. Die diepste oorsaak van hierdie man se eensaamheid was nie sy siekte nie, was dat hy sonder God was. En daarom het sy grootste eensaamheid verdwyn die oomblik toe Christus in sy lewe gekom het. En weet jy, later Christus nie net vir hierdie man se eensaamheid aan die kruis gehang, maar ook vir my en joune. En daar aan die kruis het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Nou weet julle mos, hierdie kruiswoord is eintlik 'n aanhaling uit Psalm 22, waar Dawid al dieselfde vraag gevra het. En Christus, die Seun van God, self God, my God, my God, waarom het u my verlaat? Wat beteken dit vir my en jou? Die nagmaalsformulier antwoord, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat sal word nie. Sodat ek en jy nooit weer eensaam, sonder sorg, hoef te wees nie. En as die Here nou vir sy disippels dit leer, hoe om barmhartigheid te wys, dan sê hy ook vir hulle, gaan en doen julle net so. Gaan leef jou geloof uit. Onthou het Christus gesê, ek was eensaam en jy het my nie besoek nie, was siek, jy het my nie besoek en vir my gesorg nie, ek was nie tronk, jy was nie daar nie. Gaan doen dit. Omdat die Here sy Seun vir jou en my gegee het, en ons uit dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het, uitgaan, die evangelie uitdra, mense in nood, ook liggaamlike nood, help, omdat ons so baie ontvang het. Amen. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, hoe baie keer hoor ons nie dat mense sê hulle het niemand nie. Baie keer voel dit vir onsself ook so. Vra ons ook waarom hy ons verlaat het. Maar ons dank die Here vir die versekering wat Jesus Christus aan die kruis bewerk het ook vir ons. Dat ons nooit, nooit weer van u verlaat sal wees nie. Help ons om dit ook uit te dra in liefde teenoor ons naaste. Skenk ons 'n geseënde dag. Bring ons weer vanaand op die tyd hier by mekaar, om Christus wil. Amen.